cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje na temu braka i vaspitanja djece koje je održao protojerej Željko Marković, nastojatelj crkve Lazarice u Kruševcu, sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa bačkog gospodina doktora Irineja, u subotu 9. decembra u dvorani Svetosavskog doma u Čurugu. Pomenuto predavanje je prvo u ciklusu predavanja koja crkvena opština Čuruška organizuje tokom božićnog posta. Predavanje smo preuzeli od informativne službe eparhije Bačke i sa radiotelevizije Beseda, kojima ovom prilikom blagodarimo na preuzetom predavanju.
Bogu hvala i Bogu slava što smo se voljom Božijom sabrali svi ovdje na jedno mesto kod čuvenog Čuruškog hrama. Pre svega naša blagodarnost treba da bude upućena Bogu koji nas sabira sve na jedno mesto, a mi naše druženje počinjemo ovdje sa razgovorom, sa trpezom reči, a sutra ćemo to naše druženje i zajedničarenje da krunišemo sa trpezom ljubavi, sa svetom liturgijom, sa svetim pričešćem, kako i dolikuje. Pre svega blagodarnost Gospodu Bogu što nas je sabrao, a onda blagodarnost i vašem i našem preosvećenom vladici Irineju koji je blagoslovio da dođem i da održim predavanje ovdje, da sutra služim svetu liturgiju. Zatim blagodarenje i našem vladici Davidu koji šalje svoje blagoslove svima vama ovdje u ravnoj i čuvenoj Bačkoj. Dirnut sam i iznenađen, čuo sam, a prvi put sam evo video koliki hram i kakvi ljudi. Nisam nikad bio na nekoj parohiji ovako sa strane mimo grada da vidim ovoliki hram. To u stvari govori o vašim precima, a govori o vama, koji ste ljudi koji ste zauzeli njihova mjesta tu u hramu i nastavili tamo gdje su oni započeli. Dolazim iz Kruševca, iz crkve Lazarice, iz prestonice svetog i čestitog knjeza Lazara i prenosim blagoslove njegove. I svaki put kad mi popovi ulazimo tamo u crkvu Lazaricu, verujte, uvek se setimo tih čudesnih reči, čuvenih, neverovatnih, koje svakog od nas treba da ganu i da poraze, a to je da je zemaljsko za malena carstvo, a nebesko uvek i doveka. Te reči pripisuju mnogi svetom i čestitom knezu, međutim nisu nigde zapisane, ali u svesti naroda one su duboke. I vidite, naš narod i nekad, pa i sad, nije bio neki narod i neki ljudi koji su čitali puno svete spise i sveto pismo, ali ono što je nesumljivo, to je da su oni to živjeli u svom životu. Pa celo evanđelje Hristovo nije ništa drugo nego prepevano u našim pričama, u epici našoj, u poukama, u zagonetkama, tako da mi više sveto pismo živimo nego što ga čitamo. I te reči svetog i čestitog knjeza u stvari svima nama govore šta je smisao i šta je cilj našeg života ovdje na zemlji. To otprilike treba da bude, a to jeste smisao i cilj i braka. Da je zemaljsko za malena carstvo, a nebesko uvek i do veka. Upravo je to tema o kojoj večeras treba da pričamo i nešto da promucamo i da progovorimo, a to je tema o braku i vaspitanju dece. Tema koja je svima nama poznata, koja je aktuelna, međutim iznova i iznova uvijek treba čovjek da se trudi da nešto novo sazna, da nešto novo pročita, ne bi li na taj način otkrio, u stvari s jedne strane otkrio neke tajne i neke tananosti iz veštine življenja, a to je u stvari pravoslavlje kao pravo življe, pravo istinsko življenje. Međutim, čitajući sveto pismo i čitajući svete spise, kaže sveti Ivan Zlatousti, čovjek treba iznova i iznova, stalno i stalno, kao i molitvu, da ponavlja i da čita, da ponavlja i da čita. Pa onda on kaže nedomestu, sveto pismo je kao mirisno korenje. Što ga više tareš, ono lepše miriše. Tako i mi. Svaki put kad pročitamo Sveto Evanđelje ili neki sveti spis nekog svetog oca, u početku nam to bude čudno, neobično. Međutim, što ga više iščitavamo, a uz to, ako se trudimo da živimo kao pravi hrišćani, i ako se podvizavamo i ako se molimo, nesumljivo da će nam Bog otkrivati tajnu života. Kako? Pa upravo blagodaću Duha Svetoga. Zato i pre nego što smo počeli da pričamo išta, videli ste da smo se prekrstili u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i prizvali blagodat Duha Svetoga, da se On useli u sve nas i da nas očisti od svake nečistote. Mene da očisti, da mogu da vam kažem ono što je predanje crkve i učenje svetih otaca i što je nasljeđeno od svetih apostola, što vam crkva propoveda, evo već 2000 godina, a vama svima na tajanstven način Duh Sveti da otvori umove, srca i dušu, da biste mogli da razumete ovo što ćemo večeras govoriti. Tema je složena i tema na izgled izgleda ovako da je jednostavna. Svi smo bračni, svi živimo u braku, svi imamo decu, svi smo porodični ljudi. Većina nas koji smo ovde, a negde čovek u biti svojoj dubini je i pozvan na to i reći će neko, pa šta sad imamo da pričamo o tome, sve je to poznato. Međutim, čovek kad želi da podigne ovako lepu salu ili ovako lepu crkvu, najvažnija stvar je da iskopa i da postavi dobar temelj. A ako je temelj dobar, onda će cijela građevina biti dobra. Tako isto i u našem životu. Ako Hristos bude temelj braka i života našeg u zajednici sa supružnicima, sa supružnikom ili supružnicom i sa decom, onda će sve da bude čestito i milome Bogu pristupačno, kako kažu naši narodni pesnici. Zato pre nego što otvorimo ovu temu i počnemo da pričamo o njoj, ja bi dozvolio sebi da prvo pročitam jedan deo teksta, a onda ćemo malo po malo da pričamo, pa kao nekim stepenicama da se penjemo, pa dokle stignemo. U prvoj knjizi Mojsijevoj, koja je početak svih knjiga Starog Zaveta, imamo među nekoliko prvih glava temu o tome kako Bog stvara svet i kako stvara čoveka. Ne bi vas ometao tim prvim stihovima, ali tamo u prvoj glavi, negde u 27. stihu, pošto je Bog stvorio 5 dana svet, nebo, zemlju, more, ptice nebeske, gmizavce zemaljske i sve životinje živuljke, kaže se ovako: i stvori Bog čoveka po obličju svome, po obličju Božijemu stvori ga muško i žensko, stvori ih. I blagoslovi ih Bog i reče im: rađajte se i množite se i napunite zemlju i vladajte njom i budite gospodari od riba morskih i od ptica nebeskih i od svega zverinja što se miče po zemlji. I još reče Bog: evo, dao sam vam sve bilje što nosi sjeme po svojoj zemlji i sva drveta rodna koja nose seme, to će vam biti za hranu. A svemu zverinju zemaljskom i svim pticama nebeskim i svemu što se miče na zemlji i u čem ima duša živa, dao sam svu travu da jedu i bi tako. Tada pogleda Bog sve što je stvorio i gle, dobro beše veoma i bi veče i bi jutro dan šesti. To je kraj prve glave. Pošto je stvorio ceo svet, Bog koji je zajednica savršene ljubavi, Otac, Sin i Sveti Duh, iz ljubavi, ni iz jednog drugog razloga, želi da stvori čoveka po slici i prilici svojoj. I sad već u prvim tu stihovima koje smo čuli, dolazi do nečega što je jako zbunjujuće. Kaže se da je čovek, da je Bog stvorio čoveka po svom obličiju, po obličiju Božijem stvori ga, kaže se u jednini, a potom odmah kaže potom muško i žensko stvori ih. I sad ljudi koji prvi put čitaju Sveto pismo oni kažu: kako sad ovo? Stvorio je Bog čoveka, pa kaže stvorio jednog čoveka u jednini je, a odjednom kaže po obličiju Božijem stvori ih, muško i žensko stvori ih. Iz tih prvih stihova još vidimo da je čovek u početku stvoren kao jedno biće, kao jednina, kao jedinka. Neki sveti oci crkve, da i sad ne nabravimo, tumače to i kažu ovako: Bog je stvorio čoveka, ali u tom jednom čoveku, u tom prvom čoveku koji je stvoren od zemlje, pa nazvan Adam, kad se sa hebrejskog jezika prevede ta reč, znači zemljanko, onaj koji je stvoren od zemlje. U tom jednom čoveku kažu da su postojale dve prirode, i muška i ženska. E sad će to biti jako čudno. Kako to sad u jednom čoveku, u jednom biću? Ali pogledajte, jedan čovek je stvoren, to se kaže u jednini, ali priroda unutrašnja, duhovna, da kažemo duševna, tako da kažemo, kako kažu sveti oci, bila je da imala i mušku stranu i žensku stranu. I šta se potom događa? Događa se potom da je Bog naredio svim životinjama da dođu kod Adama, da im on da ime. Jer je on gospodar svih životinja i svega. Tako ga je Bog stvorio, tako ga je Bog zamislio, tako je blagoslovio da on bude. Kad su životinje dolazile pred Adama, kažu ti sveti oci tumačeći, bilo ih je u paru, muško i žensko. I Adamu je to bilo čudno. Kako je sad čovek stvoren samo takav, a gle, svaka živuljka ima i mužijaka i ženku. I potom, tek pošto je Adam, kažu sveti oci, nadenu imena svim životinjama, i pošto je pomislio to u sebi, a Bog koji sve poznaje, pusti na Adama tvrd san. I potom uze od Adama jedno rebro i načini ženu i reče: evo, kost od tvoje kosti, telo od tvog tela, zato će ostaviti čovek oca i mater svoju, prilepit će se ženi svoj, bit će dvoje, jedno telo. E, čuli ste vrlo često kad se neko s nekim upoznaje pa kaže: ja sam taj i taj, a ovo je moja lepša polovina. Čuli se za to? E, ta polovina, to je ono što svakom od nas treba. I to je ono gde se čovek sa svojom ženom ili žena sa svojim čovekom nadomešta i prepoznaje. To je kao jedan plod, kao jedna jabuka koju kad presečete na pola, pa kad sastavite, odma vidite kako jedno drugom paše. I onda kad prođe neko vreme zajedničkog života i saživota, vidite kako čovek i žena jedno uz drugo idu. I ne samo to, nego živeći dugo u braku i vodeći taj zajednički život, saživot, oni u stvari postaju kao jedno. I onda počinju da liče jedni na druge. Ne samo po navikama, ne samo po osobinama, nego, čak u nekim slučajima i licem k licu. Pa kaže, tačno je on za nju ili ona za njega. Ili ono što bi prost narod rekao, negde čuli ste to negde, kad se nešto dogodi s nekim ili se neko negde prepozna, pa nešto se dogodi, sećate se toga, kaže, krpa je našla zakrpu. Prepoznali se kao jedno. E, to je nešto što je vrlo, zanimljivo. I sad što se kaže dalje? I uzevši Gospod Bog čoveka, namjesti ga u vrtu Edenskom, da ga radi, da ga čuva. I zapreti Gospod Bog čoveku govoreći: jedi slobodno sa svakog drveta u vrtu, ali sa drveta od znanja dobra i zla ne jedi, jer u koji dan okusiš njega umrećeš. I onda evo ovih reči o kojoj smo sad pričali, i reče Gospod Bog: nije dobro da je čovek sam, da mu načinim druga prema njemu. Jer Gospod Bog stvori sve od zemlje, zveri poljske i sve ptice nebeske, i dovede Adamu da vidi kako će koju nazvati. I Adam nadene svakom živinčetu i svakoj ptici nebeskoj i svakoj zvijeri poljskoj, ali se ne nađe Adamu drug prema njemu. To je ta pomisa koju je Adam imao kad je video sve životinje u paru, da su došle muško i žensko. I Gospod Bog pusti tvrd san na Adama, te zaspa, pa mu uze jedno rebro i mesto popuni mesom. I Gospod Bog stvori ženu od rebra koju uze Adamu i dovede je k njemu. I Adam reče: sada eto, kost od mojih kosti i telo od moga tela, neka je bude ime čovečica, jer je uzeta od čoveka. I ključne reči kaže: zato će ostaviti čovjek oca svoga i mater svoju i prilepit će se ženi svoj, bit će dvoje jedno telo, a behu oboje goli, Adam i žena mu, i ne beše ih sramota. E sad, taj tvrd san oci tumače na različite načine, kao da je to bila neka ekstaza, neko istupljenje. To i toliko nije važno za nas i za naše spasenje, nego je važno da se samo setimo toga i da prepoznamo da je u Evi Adam prepoznao tu svoju drugu polovinu. A kako je to prepoznao, vidjet ćemo iz događaja koji se posle dogodio, kad se dogodila ta drama u Edenskom vrtu, kada je Satana đavo ušao u zmiju pa prevario pramajku Evu. I tu se opet projavilo nešto čudesno. Čuli ste sad ovdje gdje kaže, jer je uzeta od čoveka i telo je od mojega tela i kost od mojih kosti, neka bude ime čovečica. Kad bi se bukvalno sa hebrejskog jezika reč Eva prevela na naš srpski jezik, ona bi bila živana. Ona koja je dala život svakom čoveku, celom čovečanstvu. Zato je ovdje i prevodi Đura Daničić u Starom Zavetu kao čovečica. Ona od koje su i šiji bedara i njedara su potekli svi ljudi, svaki čovjek. Savremena nauka je nešto potvrdila. Pre dosta godina čuli ste svi da je otkrivena takozvana supstanca ili jedinjenje, ili kako bismo rekli savremenim jezikom, bar kod svakog čovjeka. To je ta dezoksiribonukleinska kiselina ili DNK svakog čovjeka, gdje je svaki gen čoveči zapisan. I znate šta je nedavno savremena nauka pre desetinu godina otkrila? Da sve iz svakog čovjeka u tom DNK kodu i sistemu je zapisano. A DNK sistem najbolje se može uzeti upravo iz rebra čovjekovog. I pazite, ništa nije slučajno. Iz toga vidimo da medicina i nauka uopšte nije u suprotnosti sa Svetim pismom, sa Biblijom, sa predanjem crkve, nego i itekako je prožeta i povezana. To je bila samo jedna mala ekskurzija i mala reč, napomena, a da sad kažemo dalje. Ne bi sad dalje da čitam, ali znate šta se dogodilo. Bog je zapovedio Adamu i Evi da ništa ne uzmu, međutim, Bog je sa Adamom razgovarao. Njemu je rekao šta da ne uzima. Nije to čula Eva. I on je to preneo svojoj ženi, zato što je muž glava ženi. Šta se događa posle? Đavo, znajući da Eva to nije čula, dolazi kod nje, prerušen, budući da je ušao u zmiju, i kaže: uzmite, pa rekao nam je Bog da mi to ne uzimamo jer ćemo umreti. Ma ne, zna Bog da ćete vi postati kao on, da ćete biti kao bogovi. I to je bio onaj mamac na koji se pramajka Eva uhvatila, probala je od ploda poznanja dobra i zla, i u taj trenutak ona je dala Adamu i on je okusio, i pošto su oboje okusili, otvorili su im se oči i vidjeli su da su nagi i beše ih veoma sramota, pa načiniše sebi pregače od smokvinog lista, kaže se ovdje u prvoj knjizi. E sad, postavljamo jedno pitanje koje je vrlo važno, a to je: zašto je Adam poslušao Evu, ako mu je Bog rekao da ne jede jer će umreti? A Eva mu kaže: lep je plod. I rekla je zmija, znači oni sa životinjama razgovaraju, zato što je Adam gospodar svih životinja u raju, da ćemo biti kao bogovi. I Adam, poslušan ženi svoje Evi, okuša od ploda i događa se što se događa. Zašto je Adam uzeo? Zato što je voleo. I posle toga događa se sljedeća drama. Bog se javlja: gde si, sakrio sam se, zašto si se sakrio, go sam, ko ti reče da si go, da nisi okusio, žena koju si ti stvorio nam je dala. I onda Bog daje zapovest i kaže da će žena sa mukom rađati plod svoj, da će dete rađati u porođenim mukama, da će zmija da ujeda za petu to dete, ali da će to dete od žene rođeno zmiji stati na glavu petom. To je protoevanđelje, prvo evanđelje. To dete koje će glavom, koje će da petom zgazi glavu zmiji, jeste Hristos, koji će se roditi od presvete Bogorodice, koji će se roditi od žene. Tamo gde je pramajka Eva zgrešila, presveta Bogorodica je ispravila i zagladila tu krivicu. Vidite, posle toga čovek naravno padom u greh ulazi smrt, jer je bio neposlušan, projavio svoju slobodu. Bog nije bio nasilnik i neko ko je teo da prinudi Adama pa da kaže ne smeš da zgrešiš, moraš to i to da uradiš da bi se spasio, da bi bio sa mnom, nego je prepustio i dao slobodu čoveku. I posle znate kako se događa već u Starom Zavetu, ljudi greše, počinje da ulaze bolesti, virusi, čovek počinje da bude smrtan i greh dolazi nešto kao posledica prestupa zapovesti Božije, zato što nije poslušao Boga. Međutim, iako pravi istinski blagoslov za brak muškarca i žene dolazi tek u punoći blagodaću Duha Svetoga kroz Hrista, to ćemo videti uskoro kako i šta, nešto što je sve tajna svakog čoveka, ma koje vere bio, ma koje kože bio, jeste upravo ovaj blagoslov. Zašto sam se zadržao na početku sa ovom temom i ovom dramom iz raja i iz tog događaja pada i okušanja? Zato što iako je grijeh ušao čoveka, iako je grijeh i smrt bila posledica prestupa zapovesti Božije, ipak ta prva zapovest, rađajte se i množite se, vladajte zemljom i napunite, budite gospodari njome, jeste nešto što je na celoj zemaljskoj kugli ostalo. Bez obzira na smrt, bez obzira na grijeh koji je ušao u svet, vreme, prostor i čoveka i ceo ljudski rod. E onda šta se događa? Sve ovo što je Bog blagoslovio u Starom Zavetu imamo isto tako u Novom Zavetu. Hristos kao istinski Bog, istinski čovek, kao spasitelj sveta dolazi na čudesan način rođen od presvete Bogorodice. I sve ovo što smo čuli da će se zbiti sa svakom ženom zbiva se i sa Hristom. Hristos dolazi rođen od žene koja nije pretrpela porođajne bolove jer je rodila Boga i spasitelja, koji isto vrijeme ostao i Bog, ali postao čovek, pravi istinski čovek, ne prividno čovek kao što neki misle. I šta se događa? Prvo čudo koje je Gospod učinio bilo je čudo u Kani Galilejskoj, kad je Hristos došao na svadbu sa svojim učenicima i apostolima, gde je bila prisutna presveta Bogorodica, bili su učenici Hristovi i Gospod čini prvo čudo u Kani Galilejskoj time što je pretvorio vodu u vino. Kako se to zbilo? U vreme ono bi svadba u Kani Galilejskoj i onda beše mati Isusova, a pozvan beše Isus i učenici njegovi na svadbu. I kad nesta vina, reče mati Isusova njemu, nemaju vina. Isus njoj reče, šta hoćeš od mene, ženo? Još nije došao čas moj. Reče mati njegova slugama, što god vam kaže, učinite. A onda beše šest kamenih sudova za vodu postavljene po običaju judejskog očišćenja, koji su hvatali po dve ili po tri mere. Reče im Isus, napunite sudove vodom i napuniš ih do vrha. I reče im Isus, zahvatite sad i nosite peharniku i odnesoše. I kad okusi peharnik vino koje je postalo od vode i ne znađaše otkuda je, a sluge znadijaku koje su zahvatile vodu, poza peharnik ženika i reče mu, svaki čovek najpre dobro vino iznosi, a kad se opiju, onda lošije. A ti si čuvao dobro vino do sada. Ovim u Kani Galilejskoj učini Isus početak znamenja čuda i pokaza slavu svoju i verovaš u njega učenici njegovi. Prvo čudo koje Gospod učinio jeste neslučajno čudo na svadbi. Time je Gospod ponovio upravo ono što smo čuli. Prvu zapovest koju je Bog dao čoveku kad ga je stvorio. Kao što je u Starom Zavetu Bog blagoslovio da se ljudi rađaju i množe, čovek i žena, tako isto i na svadbi u Kani Galilejskoj isto to čudo, odnosno taj blagoslov Gospod potvrđuje. I prvi put sebi objavljuje kao Sina Božijeg, jer je pretvorio vodu u vino. Sad postoji ta simbolika. Voda je nešto što život znači, što je čoveku vrlo važno. Čovek bez hrane može neko vreme da izdrži, bez vode ne može. A s druge strane, Vino je nešto što je blagosloveno i nešto što je blagoslov. I znate za onu staru latinsku izreku koja kaže da je u vinu istina. Međutim, prava istina za nas hrišćani jeste upravo u Hristu. I ono što je zanimljivo, kad se vidi ta ikona i freska u nekim našim manastirima, kao na primjer u manastiru Dečanima, vidi se kako mladoženja i nevesta sede, a između njih sedi Hristos na svadbi. I tu dolazimo do nečega što je vrlo važno za nas pravoslavne hrišćane, to su ikone, to je ikonografija. I vidite, sad ću se setiti toga pa ću pomenuti. Iz ovog mjesta u kome se mi nalazimo je naš patrijarh Porfirije. A ja sam kod njega na fakultetu polagao predmet koji se zove pastirsko bogoslovlje. Teme o kojima mi pričamo svakodnevno. I tema koju je patrijar tada vladika Iguman Kovilja meni postavio bila je tema braka. Kaže, izvoli brate, pričaj o tome. I on tamo nešto piše. Ja počinjem da pričam i kažem sljedeću stvar. Za brak je dvoje malo, a troje dovoljno. On podiže glavu i kaže, baš bi volio da čujem kakva je to kombinacija. Pa reko, čovjek i žena i između Hristos. Ako nema Hrista, taj brak nema temelj. Ako nema Hrista u veri, u dušama, u srcima tih dvoje mladih ili starih koji se vole, nema Hrista. I tako mi sveštenici propovedamo, tako i govorimo, kad dođu mladenci na venčanje ili kad dođu na taj predbračni ispit. Prvo, niko nas nije pitao da li ćemo se roditi na ovom svetu, da li ćemo živjeti u ovom vremenu i prostoru. Možda bi neko od nas želio da se rodi ranije ili kasnije. Znači, volja Božija je bila da se ja rodim od tog tate i te mame baš u tom vremenu, da budem ovakav. Kakav ću biti čovjek, to zavisi od mene, zavisi od moje slobodne volje. Da li ću biti dobar ili neću biti dobar. A onda, Bog je to isto dao i mojoj ženi, odnosno mojoj devojci. Pa ako je volja Božija bila, a tamo gdje brak se kruniše ljubavlju i venčanjem, nesumnjivo da se projavljuje volja Božija. Zato se u jednoj molitvi kaže da su dvoje mladi došli u saglasnost vere. A to znači da oni svesno ili nesvesno, verovali ili neverovali, imaju u sebi i imaju između sebe tog trećeg, a taj je Hristos koji ih je spojio. I koji želi spasenje svakom čovjeku, pa želi i njima. Zato mi pravoslavni verujemo i kažemo da je brak sam po sebi blagosloven. Evo, Stari Zavet, evo, Novi Zavet, evo, Gospod Hristos, ali nije cilj sam po sebi. Nego je on, tako da kažemo, način i sredstvo da čovjek izlazeći iz sebe, a žena također izlazeći iz sebe, dajući se svome mužu, a isto tako i muž dajući se ženi, prevazilazi svoju individualnost, prevazilazi sebe kao jedinku, izlazi iz svoje sebičnosti. A da bi čovjek mogao da ima sve to, on mora nekoga da voli. A kad voliš, to znači da u tom trenutku ti prestaješ da postoji, nego postoji samo onaj drugi. Tako isto i s druge strane. A ta istinska i prava ljubav jeste Hristos. Zato brak jeste način da mi, pobedivši sebe, prevazilazimo sebe da se spremamo za carstvo nebesko, za carstvo Božije, za večnost. Sjetite se kako ljudi kad mladi stupe u brak pa budu neke nesuglasice, budu prvo momak i devojka pa se druže, pa se upoznaju, pa prolaze razno razne stvari. Međutim, kad stupe u brak, kad se venčaju, kad počne da žive, kažu tad su kao rogovi u vreći. Kako vreme prolazi, ti rogovi se klešu, oni se unutra nameštaju u toj vreći i u jednom trenutku se zaoble i potpuno postaju kao jedno. To je ono što smo čuli, da će čovjek ostaviti oca i mater svoju, prilepit će se ženi svoj, bit će dvoje, jedno telo. Biće jedno biće. To se događa u braku na čudesan način, ljubavlju između dvoje, a ono što je nesumnjivo, što je potrebno, to je blagodat Duha Svetoga. U jednoj bogoslužbenoj pjesmi se kaže da svaka duša živa upravo Duhom Svetim živi. I Duh Boži je onaj koji daje život svemu. Pitanje samo kako mi pristupamo toj svetoj tajni. Da li smo svjesni toga da smo prvo život dobili kao dar Boži, a niko nas nije pitao za to. Zato i sveta liturgija i služba crkve nije ništa drugo nego blagodarenje Bogu na toj najvećoj tajni koju smo dobili, a to je tajna života. I zato svaki put kad se sabiramo u hram Boži, mi upravo blagodarimo Bogu na daru života. Zato crkva osuđuje i kaže da onima koji su izvršeni, ne daj Bože, samoubistvo, ne dozvoljava se opelo, ne dozvoljava se nikakva crkvena molitva zbog toga što su oni upravo udarili na taj dar života. Ljubav podrazumeva također i žrtvu, da se čovek žrtvuje, da izađe iz sebe, da zaboravi na sebe. Čovek kad nekoga voli, kad je zaljubljen, a potom kad nekoga voli, on u tim trenucima ne osjeća nikakvu potrebu. Ni za jelom, ni za pićem, ni za snom. Pretpostavljam da smo svi kroz to nekad u životu svom prošli. Time smo u stvari pokazali koliko je potrebno i koliko mi na taj način, voleći drugu osobu, prevazilazimo i pobeđujemo sebe. A to upravo podrazumijeva istinska ljubav. Da je čovjek spreman da se žrtvuje zarad drugoga. Imamo bezbroj primjera toga kako je neko spreman da se žrtvuje. Ima jedna slikovita opet priča, ikonografska u staroj Bizantiji, u staro vrijeme bio je običaj negdje u hramu, obično na dnu ikonostasa, da se prikaže scena pelikana. Svi znate šta je pelikan, to je jedna velika ptica, koja je prikazana kako je naduvala svoje grudi, majka, ispred su ptići u gnezdu, a ona svojim velikim kljunom probija svoje prsi, svoje grudi, mlazovi krv izlaze i svakom ptiću ta krv ide u usta. I na taj način ptić, majka, budući da nema hrane, da ga nahrani, hrani ga svojom sopstvenom krvlju. Ptić preživljava i nastavlja da živi, mama je postradala, ali je svoj život dala za to novo biće. To je možda jedan slikoviti primjer ljubavi koji je vrlo često bio prikazivan u hramovima ranohrišćanskim, pa i kasnije u Vizantiji. To nam govori upravo o tome da ljubav mora da podrazumeva žrtvu. To je ono što vrlo često čujemo, savremeni psiholozi neki kažu isto to, da ljubav mora uvek da boli, da se osjeti neka bol. Ne to neka fizička bol kroz koju mi prođemo kad se povredimo, nego unutra. A onda se javi nešto što je strah. To je u stvari ono što u crkvi mi govorimo o strahu Božijem ili strahopoštovanju. Strah od toga da čovjek ne povrijedi drugu osobu ili da je ne bi možda, ne daj Bože, izgubio. Zato apostol Pavle tamo u poslanici koja se čita na apostolu kad se vrši čin venčanja, završava tim riječima koje su malo čudne, ali vrlo često ljudi kad to čuju počnu da se smeju ili se na neki način sprdaju, tako da kažem, gdje kaže apostol Pavle, tako i vi svaki da voli onako svoju ženu kao i sebe samoga, a žena da se boji svoga muža. Ne u strahu da će onda je biti i da je on neko ko je iznad nje. Čovjek je i prizvan na to da bude muž, da bude sveštenik u svojoj porodici. Zato se kaže da je crkva, da je porodica mala crkva. Nego upravo da ima strahopoštovanje da ne izgubi svoga muža ili da ne izgubi svoju ženu. Ono što je nešto kao posljedica ljubavi i nešto što je Bog dao kao prvu zapovest, to je rađanje dece u braku. Mi pravoslavni verujemo da brak nije sam po sebi cilj i nije samo smisao braka rađanje dece. Deca su dar Boži, zato što imamo primjere da Bog i volja Božija se projavi na nekome, pa nekome Bog da decu, nekome decu ne da, nekome Bog ne da u početku decu, nekome prođe nekoliko godina, pa se onda dogode deca kao dar Boži. Zato decu treba da smatramo kao dar Boži, kao nešto što je Bog svakome od nas podario. A pošto je svaki čovjek dar Boži, onda on ima i slobodu, kao što svako od nas ima slobodu. Zato mi kao roditelji smo dužni da obratimo pažnju na karakter svoje dece, na genski potencijal, na nasljeđe koje imaju od tate, mame, od dede, babe, od pradede, od ko zna koga, i da obratimo pažnju na to kako se oni razvijaju. Treba naravno svoju decu da upravljamo putem evanđelskim, putem crkve, putem morala i etike, ali u isto vreme ne smemo da vršimo pritisak na svoju decu. To je nešto što je vrlo važno za vaspitanje dece. Danas mi želimo svi da imamo decu koja će biti savršena. Naravno da je to normalno. I naravno da čovjek svaki treba tome da teži. Međutim, vršiti pritisak i neku agresiju na decu, a posebno kod nas Srba to je izraženo, javlja se nešto kao inat. Ti kažeš nemoj to da radiš, dete baš to uradi. A ako kažeš detetu uradi to, ono neće da uradi to. Međutim, postoji jedan, tako da kažemo, recept, bolje reći možda uputstvo, koje veliki starac sa Svete Gore, starac Porfirije, Kapso Kalevit, kaže ovako, što se tiče vaspitanja dece, i to je nešto što je vrlo važno, i u tome je rečena sva suština, da ne bismo puno okolišali, puno pričali. Kaže ovako starac Porfirije, sve što biste rekli deci, recite Bogu, u molitvi. Kao što voda nađe i kroz beton, i kroz asfalt, i kroz kamen način da izađe tamo neka klica neke trave ili klasje iz zemlje kad se poseje, tako isto i blagodat Božija kad tad se projavi na deci. O tome govori i naš starac Tadej. Svi smo imali priliku da ga čujemo, da ga vidimo, čuli ste za njega, čitali ste o njemu. On kaže, isto kao i starac Porfirije, molite se za decu svoju i tražite od Boga da ih Bog čuva, da ih Bog štiti. E sad, još jedna vrlo važna stvar koju mi savremeni roditelji zaboravljamo, to je da mi pokušavamo deci mnogo da govorimo, a malo pokušavamo da im pokažemo primjerom. Međutim, primjer mnogo više izgrađuje i mnogo više deca uče od ljudi, pa i mi učimo više od primjera nego od reči koju nam neko priča. Zato je vrlo važno da obratimo pažnju kako se ponašamo, kako živimo, kako se molimo, kako postimo, kako se ophodimo jedni među drugima. I ako malo bolje zagledate, vidjet ćete da svako od nas nije ništa drugo, nego više ili manje dobra ili nedobra kopija svojih roditelja. Sjetite se opet iz svakodnevnog života, kad se negde sretnete s nekim čovekom, možda ga ne znate, ali znate tatu ili mamu, pa kad vidite kako priča, kakvu gestikulaciju ima, kako se ponaša, kaže isti kao otac, ili isti kao majka, ili liči na svoga dedu. Tako da, znajući sve te stvari, treba da obratimo pažnju na to kako se ponašamo. Možda najbolji način vaspitavati svoju decu jeste upravo dovoditi ih na svetu liturgiju. Jer sveta liturgija, kao mesto gde mi počinjemo da živimo carstvo nebeskim ovdje još dok smo na zemlji, nije ništa drugo nego najbolja učionica, gde ćemo se i mi zajedno sa decom, a i oni gledajući u nas i mi u njih, učiti tome kakvi treba da budemo. Od koga? Od samog Gospoda Hrista. Zamislite kakav bi ovaj svet bio, zamislite kakav bi svaki grad bio, svaka porodica, svaka familija, kad bi samo jednu riječ Hristovu mi imali na umu svakog sekunda i kad bismo se trudili to da ispunimo makar malo u svom životu. Hristos kaže, sve što želite da vama ljudi čine, tako činite i vi njima. U početku će to biti teško, međutim ako se čovjek potrudi makar malo da ispunjava te reči, vidjet će kako će blagodat Duha Svetoga da mu pomogne, da se on malo po malo preobražava. Međutim, savremeni čovjek želi sve da bude brzo, želi sve da bude sada. Pazite, i vi kad zemlju porete, pa kad posejete seme, čekate 4-5 mjeseci da nikne i da rodi tamo klas, žena kad ostane u blagoslovnom stanju, 9 mjeseci čeka dok se rodi beba na ovaj svijet. Tako isto i mi. Ne možemo postići nešto sada i odmah, nego potreban je trud. A da bi čovjek se trudio, on mora da ima osvješćenu dušu. Mora da ima veru kao temelj i mora da ima ljubav prema Bogu i prema bližnjemu. Zato su sve te stvari važne da se čovjek trudi u svom životu, da ima te istinske i prave evanđelske vrline, da bi na taj način mogao da bude pravi i istinski čovjek Boži, čovjek evanđelja i da bi mogao da živi normalno u ovome svetu. Primjeri za to su nam primjeri upravo svetih Božih ljudi. Ne treba da idemo daleko. Evo, dovoljno samo da otvorimo naš kalendar, pa da se setimo naše istorije. Pogledajte, sveti Nemanjići, cijela porodica svetitelji, sveti Lazarevići, sveti Brankovići, pa onda redom. Kakve su živote oni vodili? Bili su isto ljudi kao i mi, imali su i vrline i mane. Prolazili su kroz iskušenja kroz koja prolazimo i mi svakodnevno u svom životu. Nekad više, nekad manje. Mada nam se vrlo često učini da je savremeni čovjek mnogo više izložen iskušenjima. Međutim, grijesi koji postoje danas postojali su i onda. Strasti koje, ne daj Bože, caruju u nama ili nas zaokupljaju ili pokušavaju da nas zapletu i zavedu, isto su i tad postojale. Međutim, kako su oni živjeli? Živjeli su pre svega crkvenim životom. To danas što mi gledamo telefone, internet, televiziju, njima je centar života bio hram Boži, sveta liturgija, upravo ovo što smo pričali. Imali su primjeri u svojim roditeljima. Porodice su bile mnogodetne. Znalo se ko je tata, ko je mama, ko je dete. Pa dovoljno samo da se setimo naših deda i baba ili naših predaka. Kako je se živjelo i koliko je poštovanje bilo. Deca nisu odlazila na počinak bez molitve. Nisu u školu odlazila bez molitve. Setite se samo, bilo da je slava, bilo da je obična trpeza, nekim jednostavnim, i mi bismo danas možda rekli, bez veze stvarima, ljudi su pridavali značaj. Hleb se nije sekao dok se prije toga nije zakrstio nožem. Čovjek kad se umije, prvo se okretao istoku, pa se krstio i blagodario Bogu. Otac je pomenuo malo pre nedeljice. Sećam se i sad svog dede, pre nego što sedne na traktor da seje pšenicu, on pogleda ka nebu, prekrsti se i tad kreće da seje. To su sve neke jednostavne i obične stvari. Ali zamislite, to se deci od malena urezivalo. I to se prenosilo. Dede i babe, tate i mame nisu puno o tome pričali. Ali su deca to gledajući učila. I na taj način usvajala. Tako su učinili moji, tako činim i ja. To je ono što se u crkvi naziva sveto predanje. Danas opet neki će reći, ljudi, pa u savremenom svijetu nije moguće čovjeku da ide u crkvu svaki dan. Nije moguće čovjeku da posti, možda ceo post, ili da bude taj post tako strog, ili ne znam šta da čini. Koliko ko može? Učini malu žrtvu. I Bog će to primiti. Naravno da je Bogu milo da učinimo žrtvu i neku vrlinu. Ali čak i namjera koja je prisutna kod čovjeka, pa i ako nema fizičku mogućnost ili duhovnu ili ne znam kakvu sposobnost, čak ako postoji želja u umu i srcu našem, to je već dobro djelo koje je Bog prihvatio. Zato su to stvari koje su vrlo važne. U samom činu venčanja mi imamo na mnogo mjesta neke stvari koje su upravo vrlo važno i koje nam ukazuju na nešto što je vrlo važno i za brak i za vaspitanje dece. U Svetom pismu Gospod na jednom mjestu kaže: gdje je dvoje ili troje sabrane u moje ime, onda sam i ja među njima. A pogledajte, setite se priče o troje u braku koje sam pomenuo. Taj treći je Hristos. Znači, tamo gdje je dvoje ili troje u ime Hristovo sabrano, tu je i Gospod. Nije li brak, nije li zajednica među muškarca i žene upravo nešto što je u ime Hristovo. Time mi svedočimo, kad mi sveštenici počnemo sveti čin venčanja, u crkvi mi kažemo blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha. I upravo time svedočimo ovo, a i pokazujemo mladincima šta je njihov smisao i gdje je njihov put. Šta je cilj njihovog života, odnosno šta je cilj našeg hrišćanskog života. Carstvo nebesko. Sve da bude podređeno tome, sve da bude saobraženo tome. Zatim, svi ste bili na venčanju, pa ste vidjeli da mi sveštenici stavljamo u jednom trenutku krune ili vence na glavu mladencima. Ti venci su ništa drugo nego simboli stradanja. U staro vreme, u ranohrišćansko vreme, mučenici koji su postradali za Hrista i time projavili svoju ljubav i vernost Hristu, oni su dobijali vence na glavi tako što su ih tako na ikonama slikali. U koloseumima i arenama, oni gladijatori koji su bili pobednici, oni su dobijali lovorov venac na glavu kao simbol pobede. Ti venci i te krune upravo su simboli pobede nad samim sobom. Neki oci tumače da to što stavljamo krune na glavu nije ništa drugo nego crkva želi da pokaže supružnicima da su oni carevi nad svojim strastima, nad svojim telima, a ako si car, onda tvoja porodica treba da bude carstvo. A to tvoje carstvo u tvojoj porodici nije ništa drugo nego mala crkva koja je prizvana da postane carstvo nebesko. Pogledajte koliko puta smo bili u crkvi, vidjeli smo to, a te stvari nam nisu pale na pamet. Ali crkva, pogledajte kroz primjere, pokazuje ljudima šta je suština, šta je simbol. Dalje, kad sveštenik veže dvoje mladih, vidjeli ste da postoji trenutak kad peva one pesme Isaija likuj i sveti mučenici i vodi ih oko stola oko evanđelja. Vodi ih tri puta u krug. Tri puta u ime Svete Trojice, a vodi ih u krug gdje se ne zna gdje je početak, gdje je kraj. Carstvo nebesko niti ima početka, niti ima kraja. Opet primjer, sveštenik tu simbolično odeždama u jednoj ruci nosi krst, a drugom rukom epitrahiljom vezuje njihove ruke i vodi ih. Time on je onaj treći jer stoji na mjestu Hristovom. I kao Hristos što vodi čoveka i ženu, tako on slikovito ih vodi u krug pokazujući da je smisao i cilj braka večnost, a ne ovdje samo na zemlji život. Ovo je samo priprema. Ovo je samo spremanje za ono što tek treba da dođe, što treba da se zbude. Dalje, kad govorimo o svetoj tajni braka, čuli ste vrlo često da to mi pominjemo sveštenici u crkvi, to je sveta tajna, to je sveta tajna, nije to neka vojna tajna, nije to nešto što neko zna, neko drugi ne smije da zna. Na grčkom jeziku tajna se kaže mysterion, mi bismo preveli misterija, a to znači u bukvalnom smislu nešto što je neizrecivo. Tajna ljubavi, tajna braka, tajna života u Hristu, tajna života u crkvi je upravo nešto što je neizrecivo. Sve ovo što smo mi rekli i što govorimo, sve je to neka vrsta mucanja. Sve je to ništa pred pravim i pred živim životom. Svakog čoveka, svaku ženu, Bog je stvorio kao jedinstvenog i neponovljivog. Nemate dva čoveka ista na zemlji. Svako od nas je original. I svakome od nas je Bog dao slobodu. Zašto? Da voli i da bude voljen. Vrlo često u savremenom životu mi krenemo od toga, pa mene niko ne voli, mene niko ne razume. Obratno pitanje treba da se postavi. Da li ja volim? A da bi čovjek voleo, mora da izađe iz sebe. Sve drugo je lako učiniti, međutim, pobediti sebe, to je nešto što je najteže. U stvari, suština ljudskog života je rečena rečima jednog svetog oca koji kaže: cijelo ljudski život jeste borba. Borba sa samim sobom. Onaj čovjek koji je uspeo da pobedi sebe, taj je pobedio ceo svijet. I vidite, vrlo često kad mi sveštenici ispovedamo, kad govorimo o nekim stvarima, našim parohijanima ili ljudima koji dolaze problem, upravo govorimo o tome. Da boreći se protiv drugoga čovjek greši. Čovjek treba da se bori samo protiv sebe, odnosno da prevaziđe sebe, da pobedi sebe, da izađe iz sebe, a ljubav upravo to podrazumeva. Zato, braći i sestre, da se potrudimo u svom životu, da makar malo zaličimo na svoje svete pretke, da se potrudimo da izađemo iz sebe, da pobedimo sebe, da budemo pravi, istinski, dobri primjeri svojoj deci, jer samo na taj način sačuvat ćemo sebe kao ljude, a ono što je najvažnije, Bog će nas prepoznati kao svoju decu i primit će nas i prihvatit će nas kao svoje u carstvu svome.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje na temu braka i vaspitanja djece koje je održao protojerej Željko Marković, nastojatelj crkve Lazarice u Kruševcu, sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa bačkog gospodina doktora Irineja u subotu 9. decembra u dvorani Svetosavskog doma u Čurugu. Spomenuto predavanje je prvo u ciklusu predavanja koja crkvena opština Čuruška organizuje tokom božićnog posta. Predavanje smo preuzeli od informativne službe eparhije Bačke i sa radiotelevizije Beseda, kojima ovom prilikom blagodarimo na preuzetom predavanju. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom!